Вітаю, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода», яку веде ведучий Олександр Лащенко. І сьогоднішня наша тема – московські домовленості президента Віктора Януковича і проєкт Держбюджету України 2014. Наскільки пов'язані ці речі, які мають шанси на ухвалення Держбюджету України? Чи справді Володимир Путін надав, як він висловився напередодні, дослівна цитата, «братську допомогу народові України» і врятував таким чином, зокрема, її держбюджет? Це ми спробуємо з'ясувати з гостями студії «Радіо Свобода». Ними є народний депутат від фракції «Удару», колишній віце-прем'єр України з питань економіки, екс-міністр фінансів України Віктор Пензенек. Вітаю вас, пане Пензенек, в нашій студії. А також експерт-економіст, президент Київської школи економіки Павло Шеремета. Вітаю вас, пане Шеремета. Ну от напередодні одне з головних тем засідання Верховної Ради, засідання, якому ви, зокрема, пане Пензенек, брали активну участь, депутати ухвалили рішення про надання можливості правок до проєкту бюджету до 8 січня наступного року, розгляд проєкту головного кошторису держави з пропозиціями профільного комітету та ухвалення цього документа в цілому має відбутися, принаймні за планом, 16 січня наступного року. От така зараз ситуація з ухваленням бюджету. Як ви вважаєте, от дійсно, ви вчора заявили про це, що велика дірка, так? Може бути, якщо ми так можна висловитися в цьому документі. Щоправда, провладні депутати категорично це заперечують. Кажуть, що не все буде, ситуація поліпшилась після того, яких домовленостей досяг у Москві під час недавнього візиту і переговорів з Володимиром Путіним Віктором Януковичем, вже ситуація не така складна. Як ви вважаєте, от як далі буде? Що буде з державним бюджетом України, з його ухваленням? Яким він може бути ухвалений?
Мене це в меншій мірі цікавить з ухвалення, бо проблема не в тому, щоб мати кілограм паперу, який називається державний бюджет. Треба мати документ, який дає відповідь на питання, які стоять в країні. Але одна з дуже серйозних проблем, яка є, життя країни в борг, причина якої є величезний дефіцит бюджету. Я б хотів, щоб той, що любить сперечатися, просто взяв папір і почитав хоч колись його. Бо коли я називаю цифри, то я їх нахожу, ці цифри. І, на жаль, цей бюджет містить щонайменше 100 мільярдів дірки.
Те, що ви казали.
А чому?
Гривень?
Гривень. Тому що бюджет в гривнях. Тому що є 60 мільярдів, це так званий дефіцит. Але видатки бюджету проходять за спеціальними додатками. А в тексті є окремі видатки ще. Це на «Нафтогаз» і на Український банк реконструкції розвитку. Це ще 20 мільярдів. Це вже 80 мільярдів. Плюс завищені доходи. Тому що доходи передбачаються збільшити на 17%. Це при тому, що цього року збільшення доходів не менше 2-3%. Яке чудо має стати з цього року, що доходи раптом почнуть...
Тобто, за фактом, ми маємо цього року 2-3%?
2,8%.
А планується 17%.
17%. Тобто, я оцінюю завищені з доходи, які намальовані на папері, 20 мільярдів. Виходить 100 мільярдів. Я не хочу плутати, морочити голову нашим слухачам, що це ще не вся цифра. Але цієї цифри достатньо, щоб сказати, що це жахлива ситуація, що це жахливий дефіцит. Бо що це означає? Що багато людей залишаться з правом мати право. Тобто в законі будуть розписані видатки, а фінансування не буде.
Це пенсії, соціальні виплати, так?
Ну, я не ділю зараз, бо насправді немає значення, це пенсії чи соціальні виплати. А яка різниця, якщо, наприклад, не заплатили за проїзд на транспорті, вчора ми бачили сюжет, то це означає працівники...
Дніпропетровськ маєте на увазі.
Так, Дніпропетровськ не отримали заробітну плату. Якщо хтось збудував школу, а йому не заплатили за будівництво школу, то будівельники не отримують заробітної плати. Вони не заплатять будівельні матеріали. Це, тут немає значення, які видатки не заплановані. Бо ми це бачимо вже цього року. Півтора року ми бачимо, як казначейство не здатне платити. Не платити по одній причині. Тому що бюджет планується страшною величезною діркою. І тому, на мій погляд, такого бюджету приймати не можна. Тим більше, коли цинізм виглядало явище, яке я вчора бачив, ми підняли з цього приводу. Той час, коли зупинені деякі закони, коли підвищені ставки податків, була спроба прийняти закон про звільнення українських олігархів від сплати податку на прибуток.
Була така спроба?
Так, його проголосували в першому читанні.
Напередодні, так це все відбувалося?
Той же день, вчора, хоча була спроба провести...
А як це воно, в якій це обгортці, так би мовити, як це законопроект? Що це таке було за...
В нас деякі закони інколи витягуються з-під стола, їх немає ні в порядку денному, його швидко ставиться на голосування і приймається як закон. Воно виглядає, це аморально, коли країна живе з такою діркою, і є свята каста недоторканих, яким треба дбати про добробут. Тому, на мій погляд, я не вірю, на жаль, я не вірю, оскільки уряд не подав якогось реалістичного бюджету, що він буде поправлений у парламенті. І цей бюджет до добра не веде. І тому, коли ми говоримо про закриття цієї дірки, це не допомагає країні.
Друзі, я зараз надам слово і нашому другому учаснику. Просто ще маленьке уточнення, пане Пензеник. У зв'язку з цією діркою, яку ви говорите, 150 мільярдів гривень. Два уточнення. По-перше, за 20, понад 22 роки незалежності України під час ухвалення різних держбюджетів були такі дірки?
Були, на жаль.
Бували, так?
На жаль, були. Були, але в час моєї роботи не було.
А тоді друге запитання. Оцей кредит, як його правильно назвати, те, що росіяни погодилися викупити на 15 мільярдів доларів українські державні облігації, він цю дірку здатен залатати чи ні? Чи ці гроші не допоможуть?
Від того, що дірка є і вона не закрита, ці гроші не допомагають. Чим допоможе життя з борг і з кредитом? Ми беремо 15 мільярдів, а повертати доведеться з відсотками.
5%, якщо не помиляюся, йдеться.
Це невідомо. Невідомо, як 5%, чи буде ще кредит. Бо я назву молоду цифру. В цьому бюджеті закладена цифра. Тільки на виплату відсотків по боргах України 45,
які вже раніше накопичилися.
45 мільярдів гривень. Для порівняння, у 2008 році ця сума складала 4 мільярди. В 10 разів це гроші викинуті на вітер. Це наслідок цієї політики, тому продовження цієї політики нічого доброго не дає. Просто тягар боргів лишається дуже великим. Крім того, уявіть собі, якщо зараз прийде 3 мільярди доларів, через 2 роки, за один місяць, треба повернути 3 мільярди доларів. Для порівняння.
Тобто ми беремо в борг, щоб повернути інші борги, всякі
це,
раніше. Так
це виходить? Більше, ніж доходить місячного бюджету.
Я маю надати слово нашому другому учаснику.
Я підхопив би цю тему, тому що це економіка.
Дійсно все так от песимістично, як каже пан Віктор.
Воно ще гірше. Економіка України – це тяжко хворий організм з задавленими хворобами. І якому говорять і два варіанти. Або ви припиняєте зловживати тими поганими речами, які ви зловживали раніше, життя в борг і так далі. Ви починаєте, я перехожу на цю метафору, бігати по ранках, робити зарядку, обливатися холодною водою, там і багато інших необхідних процедур. Або йому кажуть, ось вам нова доза цього зловживання там, наркотиків, наприклад. І очевидно, що зараз організм, звичайно, легше взяти наркотики на цей рік, а тим більше, що це є передвиборний рік. Ось, так що насправді ситуація є достатньо драматична, вона є погана. І нам, звичайно, що треба буде ще в майбутньому розбиратися з цим всім пізніше.
Я не хотів, щоб нас правильно зрозуміли, і в нас тут позиція буде одна. Песимістична вона не в тому розумінні, що немає виходу. Вихід є.
Давайте дійсно окреслимо. Вихід, ми все констатуємо з року в рік, що все складно.
Я не все маю на увазі. Я хочу наголосити, що проблема не в тому, що не можна вийти з цієї ситуації. Песимізм є з того, що робиться, які дії вживаються. Тому що, наприклад, якби країна, я розумію, що накопичені вороги вже настільки великі, що вирішити їх проблему за рік неможливо. Але дати сигнал припинення життя в борг, будь-який уряд зобов'язаний. Але для цього треба було подати чесний, реалістичний, бездефіцитний бюджет. Це прекрасний сигнал, при якому я кажу...
А де ж дати гроші на бездефіцитний бюджет тоді?
А де беруть люди, коли не мають грошей?
А тобто витрати зменшити тоді?
Не тільки витрати.
Доходити.
Ми тільки що ж говорили про дірки. Поряд з тим пхаються дірки, які дозволяють олігархам не платити, офшорні схеми, які, на жаль, не ліквідовані, так звані податкові пільги, адміністрування податків, джерела є. Я кілька разів займався цим в уряді, ми знаходили досить великий ресурс в доходах. В видатках є багато речей, що у нас тендери прозорі, а які зловживання відбуваються на так званих відкатах і так далі. І соціальні речі в нас є багато ненормальні, дуже багато речей соціальної політики пов'язані з багатими людьми, які не повинні користуватись бюджетними благами.
Ви вважаєте, в цьому плані. Дійсно, можна було б ці моменти. Тендери прозоріші, ефективна, не на словах, боротьба з корупцією, інше питання.
Я продовжу. Американсько-шведський економіст, відомий Андрес Ослунд, підраховував ці збитки, які втрачає які країни, бюджет від зловживань, від просто грабунку. Складають 8-10 мільярдів доларів в рік.
Угу. Тобто, це має на увазі взагалі держави різні, чи Україна?
Це Україна, це тільки Україна.
Нагадайте, скільки взагалі у нас тут сума бюджету? 8-10 мільярдів втрат, а скільки загально?
Цього року ми отримаємо близько 300 мільярдів державного бюджету, загальні фонди.
Це гривень, я говорю про доларів.
Так, значить це більше. Множимо на понад 8, це від
90,
це майже кожна третя гривня.
Це майже те, що ми взяли зараз. потенційно беремо в Росії. Але це перший канал, очевидний. Тобто там просто західний аудит, який зайнявся би цими речами, просто і це достатньо просто робиться, якщо є, звичайно, є бажання. Другий канал є трошки важчий, але він абсолютно необхідний. Це канал зростання малого і середнього бізнесу. Україна, яка до цього часу знаходиться в другій сотні рейтингу легкості ведення бізнесу, в той час, коли Грузія, наприклад, на 8-му місці, а Малайзія, яку я мав честь консультувати, є на 6-му місці.
Цікаво, Малайзія такі високі показники.
Ну, тому що там ціль стоїть бути в десятці, тому що Сингапур є на 1-му місці, і їх це дуже хвилює і дуже нервує. Тобто вони вибирають найкращих і просто копіюють.
Це тобто, заважається.
Коли вчора президент сказав, що не треба нас тут вчити, то інші країни, вони сказав, не треба категорично проти, щоб нас тут вчили.
Він
то
мав
інші
на країни, на економічні рекомендації.
Він я не знаю, що на увазі. Він ну, ми знаємо, що на увазі насправді, але фраза була загальна. Тоді, коли інші країни, навіть Сполучені Штати, інші країни зараз при такій глобалізації, при тому, що всі ці речі є в відкритому доступі в інтернеті, навпаки, вчиться. І це не обов'язково вчитися тільки в Сполучених Штатах, і тільки в Польщі. Абсолютно цікаві речі відбуваються в Азії. Цікаві речі відбуваються між іншим в Центральній Азії. Цікаві речі відбуваються я вже згадував про Грузію раніше. Можна вчитися і я повертаюся назад. Підняти цей канал, який дає можливість бізнесу розвиватися, рости, бо бізнес не повинен бути малим весь час. Малайзія, наприклад, якщо про неї згадувати, вона сказала, ми реєструємо компанії за одну годину, а акціонерні товариства за один день. Оце є спрощення ведення, відкриття на практиці. Тому що вони розуміють, кожна година і кожна хвилина витрачена на податкового інспектора, на рейдера, які приходять чи від держави, чи там від якихось інших угрупувань, це є втрати конкурентоздатності країни. А у нас зараз глобальна економіка. От я повертаюся до тієї самої метафори. Чому хворий організм? Тому що він не здатний конкурувати на глобальному рівні. І замість того, щоб його помаленьку починати вчити це робити, навпаки, його тримають на цьому ліжку. І між іншим, деякі країни абсолютно в цьому зацікавлені, щоб чим довше ми були на цьому ліжку. Вони, знаєте, вони могли б доплачувати, що вони роблять.
Ось. А вони зробили це під час візиту Віктора Януковича до Москви. Ну, а саме ці країни, ми їх назвемо Росія, правильно? Чи це несправедливо, так сказати, ну, щодо Росії саме?
Варіант. Тобто, дивіться,
в даному випадку немає значення, звідки
це
донорство, так зване донорство.
А європейські тоді партнери теж вони таку роль тоді грають? Чи?
Ні, там трошки інші умови.
О, чому? МВФ?
Ні.
Чому? А чому відмінність? Тут росіяни хочуть нам допомогти, МВФ хоче допомогти.
От, я використовую образ, який вживає Павло. Одна відмінність. Ви встали з похмілля і просите, дайте похмелитися. Це одна ситуація. Друга ситуація. Ви встали, сказали ранком з похмілля, я хочу зав'язати. Допоможіть мені в одному, в другому випадку. В першому випадку дайте горілки, в другому випадку дайте мені підтримку, щоб лікуватись. Коли ми говоримо про, наприклад, Європу, там готові давати було, і тим більше кожного дня ми чуємо про нові заяви, але там говорили, але ви вживайте заходи, при яких ви будете поступово сходити з тої голки, боргової голки. От я говорю про той сигнал, який вкрай важливий, при яких дуже легко можна отримати гроші. Це покажіть бездефіцитний бюджет. Покажіть, що ви будете робити те, що робить кожна українська сім'я. Кожна сім'я розуміє, якщо є в нас ресурс доходів, ніхто не живе в борг. Україна з шаленими темпами збільшує борг. От я назву вам цифру. 89 мільярдів борг був в Україні на початок 89-го року. Зараз 550. Це стало за всього кілька років.
Все більше. Ну, нагадаю, що в ефірі, шановні слухачі, програми «Ваша свобода», яку веде Олександр Лещенко. Ми з гостями студії Віктором Пензеником і Павлом Шереметою намагаємося розв'язати от таке питання, що відбувається із ухваленням державного бюджету України, наскільки він реальний, і при цьому, як вплинуло на ухвалення цього головного фінансового документа отримання Україною, якщо так можна його назвати, кредиту в Росії під час недавнього візиту Віктора Януковича до Москви, його переговорів з Володимиром Путіним. Залишайтеся з нами.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
До завершення нашої програми залишається лише трошки більше 10 хвилин. Теми дуже важливі і гострі, тому спробуємо лаконічно все це, спробуємо принаймні, далі висвітлити. І до нашої розмови приєднався і слухач. Теж нагадаю, телефон студії прямого ефіру «Радіо Свобода» 490-29-05, код Києва 044. Якщо бажаєте, можете долучитися до нашої розмови. І слухач є на прямому зв'язку. Добрий день, тільки представтесь, будь ласка, і ваше запитання.
Добрий день, «Свобода», це Ярослав Львів. До пана Пензеника. Шановний пане Пензеник, закони вже прийняті в світі. В до речі, в Германії чи там в Сполучених Штатах, чому наша Верховна Рада грає дурня і вже 24 роки приймає закони під себе, а не бере, наприклад, економічні закони Сполучених Штатів, які там були в 50-60-х роках, коли там був бум, і намагатися треба їх впровадити і піднімати економіку. Для чого це дурниця? Ви всі, і опозиція, і влада працюєте тільки на себе. Бо треба приймати закони американські або німецькі.
Дякую вам за запитання. Реально це так прямо переносити досвід Сполучених Штатів 50-60-х років?
Я підтверджую тезу, яку сказав Павло. Про те, що багато рішень в світі вже давно знайдені. І вчитись треба все життя. Я ніколи не соромлюсь сказати, що я вчусь все життя і буду вчитись. Доки живу, я буду вчитись. Але якщо при цьому ви знайдете краще рішення, зробіть краще. Але багато чого не треба видумувати. Але чому ці рішення не приймаються? Я розумію розчарування Ярослава. Маленької дрібнички бракує. Я сподіваюся, зрозуміє він мене. Немає політичного запиту на ці рішення.
Тієї самої політичної волі, так?
Тобто, політичного запиту. Я б не хотів, щоб люди сприйняли, що в них нема. В них він є.
У пересічних людей.
Так, але на тому рівні.
Які вийшли на Євромайдан.
Звичайно, але на тому рівні, де приймається рішення, того запиту...
А як змінити цей механізм? Дивіться, міняються наші керівники. Я вам не дам, будь ласка, слово. Але ж корупція не продовжує, зростати не зменшує. Ці проблеми з бюджетом так чи інакше виникають щороку. Це і до Януковича була, і при Ющенкові, і при Кучмі. Ви ж працювали теж в уряді, коли Леонід Данилович був.
Знаєте, я вам один хороший приклад наведу.
Чому так нічого не міняється в цьому плані?
У березні 2005 року унікальне рішення було прийнято, яке було по корупції і по тіньових доходах. Коли закрили податкові схеми, збільшення доходів митниці було в два рази. За один рік. Це без зміни податків, навіть зменшили ставки мита. Через рік я б таке рішення вже не провів. Чому? Бо вже політичної підтримки не було. Тобто політичного
запиту. Тобто той був період, який ви казали, що була можливість зразу після Помаранчевої революції?
Тобто коли...
Ще треба було якось зважати
на пересічних людей? На жаль, ми маємо ту проблему, політичну проблему, яку зрозуміли люди і вивели їх на Майдан. Люди,
а потім спадається ця енергія?
Ні. Люди мету ставлять. Краще життя. І тому європейський вектор. Але вони розуміють, що вона має політичні основи для цих змін. І люди насправді ставлять політичні вимоги. Але це ми можемо створити тільки разом з Ярославом і не тільки Ярославом.
Пане Павло, так.
Я продовжу те, про що Віктор Михайлович говорить про запит. Бо запит насправді він є, але він не є організований просто. І мислю, що Майдан є перша спроба організації
людей,
за останні
8-9
років. Будучи в Азії, я почув таку дуже хорошу фразу, що добро не завжди перемагає зло. Добро перемагає зло тільки тоді, коли воно є організоване. Тому що переважно зло є організоване.
А це Євромайдан, на ваш погляд?
Майдан – це є... з достатньо хорошими елементами організації, але це потрібно продовжувати, тому що це тільки початок. І запит, очевидно, він десь є, він бурлить. Ми бачили тут поруч на площі. Потрібно продовжувати організовувати цей запит. І тоді, як в демократичній країні, по-європейськи, ми можемо цей запит просто подати
політичні речі.
Нагадаю, що сьогоднішня програма «Ваша свобода», ми знову ж таки говоримо не лише про ухвалення держбюджету України 2014. Паралельно не може не бути порушена залишатися за дужками тема тих домовленостей, які досяг Віктор Янукович, перебуваючи днями з візитом у Росії і маючи переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Ми вже торкнулися теми оцього так званого кредиту, хоча це мов так некоректно так сказати. Це купівля Росії українських держоблігацій. Так, от його як
поки ще невідомо.
Невідомо, що це, так?
Поки
але ж там ще ми знаємо другий пункт був теж економічний. Ця сама знижка аж на третину ціни на російський газ. Так, ви як вважаєте, що це? Ніби з'ясувалося, що щоквартал все це може бути змінено. І це не значить, що це гарантовано до 2019 року, поки діє та ще угода, буде така на скільки? 268,5 доларів, як зараз декларовано, так?
Як от, крутив
цей пункт що означає?
Нічого не означає. Нема такої ціни в угоді. Я крутив угоду і вверх, і вниз, і вліво, і вправо, я такого не знайшов.
А що ж було тоді декларовано?
Декларація є. Я це згідний, я не заперечую. Навіть в тексті доповнені є ціна 268. Але там є умова одна, що для того, щоб ту ціну отримати, має бути ще одна додаткова угода між Нафтогазом України РАО «Газпром», яка укладатиметься навіть з 1 числа місяця кварталу.
І вже 1 січня має бути укладено?
Звичайно. Там, почитайте, будь ласка, два пункти.
Є таке, так?
Або подивіться мої коментарі, бо я посилаюся на текст угоди.
Отже, перший пункт, що має бути на початку кожного місяця між Нафтогазом і «Газпромом».
Там чітко записано. Якщо до 1 січня 2004 року не буде...
2014
року, вибачте. Не буде підписана угода, то дивись угоду 2009 року.
Ті
та сама угода. Квартальний перегляд означає, що, очевидно, є якісь зобов'язання, які будуть викликати на килимок. Якщо зобов'язання будуть виконані, тоді можна...
А другий пункт, за вашими словами, який тоді ви казали?
Перший пункт каже, що застосовується коефіцієнт поправочний, так, але тільки при наявності
додаткової угоди.
Другий пункт каже, так, що з 1 січня при наявності цієї угоди коефіцієнт підбирається таким чином, щоб ціна була 268,5 долара. Тобто я хочу тут уточнити інформацію, яку подають, що ціна газу, тих енергетичних ресурсів, як база визначення ціни на газ, взагалі не має значення. Але тільки при певних умовах. Якщо ці умови, контракт не підписано з будь-яких причин, тоді є коефіцієнт одиниця, тобто діюча формула.
До речі, ще вас уточнює як експерта, оця купівля Росією, яка теж була декларована на 15 мільярдів доларів українських державних облігацій, вона відбуватиметься в якій валюті, відомо? Власне, в доларах, в рублях, карбованцях?
Вчора я дивився перше рішення уряду з цього приводу.
Українського?
Українського уряду, де сума визначена в доларах. Але я допускаю, що наступні можуть бути в рублях. По-друге, я й допускаю, бо умови емісії не визначені. 5% – це не є ще ціна. Бо це ставка...
Тобто оці річні, так, мається на увазі?
Так, бо це ставка купонного доходу.
А що це таке ставка купонного доходу?
А це виплату, яку платять тримачу облігацій. Але тут така гра буває інколи в запозиченнях. Ви позичаєте 100 мільйонів доларів, а на рахунок отримаєте 95. У вас 5 мільйонів вже беруть як плату за угоду. І плюс додаткові 5%. Я цього ще не бачу, ніхто не бачить. Тому сказати про реальну ціну ще неможливо. Це буде можливо, коли буде проведена перша угода.
Панове, у нас менше 4 хвилин до завершення програми. Я ще такий момент маю висвітлити. Ви вже виклали свою точку зору і на ці угоди, так чи інакше. Хоча до кінця не зрозуміло, що саме Віктор Янукович підписав в Москві, як я вас розумію. Значить, оці купівля держоблігацій України Росією, знижка ціни на газ. А ми згадали Євромайдан, але ми маємо і антимайдан. От там прийшли люди. Зараз не будемо порушувати питання, за гроші чи ні, не в тому суть. Вони там є. Ми знаємо, є оці регіони східні. От знову ж, ця проблема, яка ще до переговорів Януковича в Москві постійно була, виникала, і вона нікуди не поділася. Якби ми все-таки пішли європейським шляхом, так, підписали б асоціацію, далі, ми отримували б кредити не від Росії, а від наших західних партнерів. Але ми маємо ці регіони з їхніми шахтами, з їхніми оці Уралвагонзавод, це російське підприємство. Крюківський, який був представник на груповому столі, директор його завод, і інші такі підприємства. Вони орієнтовані на Росію, харківські підприємства. Що з цим робити? Чи не був би справді те, що говорять урядовці зараз, повний занепад і катастрофа економіки, якби от пішли б прямо європейським тільки шляхом?
Не було б.
Тим більше російська позиція вже була зрозуміла ще до всього, як вони от обмежували експорт України. Вони вже показали, що могло бути.
Є досвід Східної Європи, Польща, Прибалтика, які мали ті самі проблеми. Є досвід Грузії, яким взагалі все перекрили. Це просто вимагає виходу на інші ринки, причому не тільки західні, а й східні.
Реально?
Також.
Нас там чекають?
Нас в Росії не чекають. Нас ніде не чекають. Ці місця треба завойовувати, розумієте? Тобто, очевидно, там глобальна конкуренція. Але це добре, це добре. Розумієте, ну я іншу метафору застосую. Давайте в футболі знову вводимо всі візи і не будемо пускати сюди жодних європейців, будемо грати просто в національний чемпіонат або російський об'єднаний чемпіонат. Цікаво це буде. Очевидно, що в Західній Європі грають краще. Очевидно, що в Латинській Америці грають краще. Але якщо ти з ними не будеш грати, ти ніколи не будеш грати на тому рівні.
А за цією вашою футбольною аналогією, якщо дійсно повністю відкрити, то будуть тільки у нас одні гравці з Бразилії і Заходу, ні?
Отут пане Безе. Твердження про відкриття України неправда. Чому? Бо ми і так відкриті.
Так.
От подивіться на урядовий сайт. Середня ставка мита в Україні для європейських товарів 5%. Вона погоди не робить. Українська економіка успішно конкурує з імпортом вже й сьогодні.
Зараз. До можливості підписання угоди про євроасоціацію.
5% чинна ставка, навіть менша. Угодою передбачається ставка 2,42. Причому з 10-річним періодом.
Угода про євроасоціацію.
Так. Що робить Європа? 15 разів зменшує ставки мита. Чому аграрії недаремно підняли шум з приводу непідписання? Бо їм відкривається ринок, де 500 мільйонів покупців. Так, правильно каже Павло.
Що ж вони тоді галас зійняли?
Тому що невідома інформація людям. І дуже варто про це говорити. Ніхто ж не каже, що нам треба відвернутися від Росії. У нас з Росією є угода про вільну торгівлю. Україна готова підтримувати її. А той тиск, який вчиниться, це тиск, який не має нічого спільного з економікою.
Ми могли б його подолати, якби підписали угоду про євроасоціацію? Ми могли б дати от свої відповіді
коли
на такий тиск
Росії? Коли закривають без підстав ринок, то тим більше, коли вам відкривають інший ринок, треба
скапатись. Стимулювала б тоді нас.
Звичайно. Можливість збуту, де вам знижують ставку.
До... І в тому числі це стосується цих східних, південних регіонів.
Європейський ринок знижував ставку до 0,5% мита. Тобто це можливість продажу багатьох товарів на... Я не кажу, що це станеться миттєво.
Але був шанс.
Звичайно.
Буквально 10 секунд.
Ну, 10 секунд, дивіться, я вважаю, що це ексцес історії. Через 5-7 років і Росія, і Україна будуть мати асоціацію з Євросоюзом, і це буде глобальна економіка. Тобто нам за цей час потрібно, знову ж таки, організувати ті добрі сили, які в нас є, для того, щоб ми спробували цей запит і отримали те, що...
Таке, на оптимістичній ноті закінчимо.
Завжди.
Нагадаю, що це була програма «Ваша свобода», яку провів Олександр Лещенко. Гостями студії були Віктор Пензенник і Павло Шеремета. І ми говорили сьогодні як про державний бюджет України, так і про домовленості, які досяг